Ал жатақ атаулы болса, оның саны бұрынғыдан да молайып, көп ортасын кедейлік кернеп бұрады. Осы жайды шола тұрып, дәл өздерінің күйіне жеткенде, Дәркембай мысқылдай сөйлеп өтті. Көргенің сол көрген, Базаралы. Сен көшіп жүргенің туралы ғана айттың. Әзір көріп отырғаның сол ғой. Отырған жақсы, жер емшегін емген жақсы. Жауға жалынғанша қара жерді тырмала дедік. Ұшы қиыры жоқ әлі тілек, әлі үміт пен баяғы өзің тастап кеткен үйде қырық үйлі, қыруар үйлі жатақ болып сорлап, біз де әзер келеміз. Рас бір тәуірім, жалынып емініп жатқаным жоқ. Жоқшылығым мен, ит қорлық бейнетім мен. Тұзы сор еңбек еш қам қарекетіммен болсам да әйтеуір жат үйдің босағасын демеспін. Өлсем өз шоқпытыма арқамды орап өлем деген азынаулақ алданышым бар. Бірақ не керек? Мойнымда қарғыс қамытындай бір жоқшылық баяғы жоқшылық. Еңбекке өнім жоқ, қорлыққа өлім жоқ. Сонымен жатақтық жоқшылық дегенің өлмелі өгіздің басын ілінген мойнағаштай ұзақ өмірімізге сүйретіліп келеді. Желкем жауыр әукем тосып, сірі болды. Көптің күні осылай құл боп кетіп барады, деді. Бұл да сөз аяғын Базаралы тоқтаған сағаға әкеп сарықты. Әңгім арасында өз жайының бір ғана жұбанышын айтты. Баяғыда Базаралы жас шағында білетін осы Дәркембайдың інісі Көркембай бар еді. Ол ерте күнде ішкі жаққа орыс ішіне жалға жүріп кеткен болатын. Базаралы кеткен соң, сол Көркембай өлер шағында алдидан орыс ішінен Дәркембайға сәлем айтқан екен. Көзім түрде бір көрісіп қалайық депті. Дәркембай барып жатқанда сол інісі қаза болыпты. Өлерінде жалғыз баласы мен өлмелі кемпірін қолың ал, елге алып кет деген екен. Содан қалған жалғыз бала Дәркембайдың ендігі тынысы мен қуаты болып жүр екен. Ол дәрмен еді. Бұл жігіттің тағы бір сырын ашып Дәркембай өзі сырлас Базаралыға баян етті. Дәрмен Көркембайдың өз баласы емес екен. Ол баяғыда Құнанбай өлтіретін Қодардың немере інісі боп шықты. Көгадай баласы екен. Сонау бір жылдарда Құнанбай Мекеге жүрерді Дәркембай қасына ертіп барып, Құнанбайдан есе сұрауға апарған бала Қиясбай дейтін осы дәрмен екен ғой. Қиясбай деген лақап атты қыңыр деп мінеп бір көлденің ағайын қойыпты. Өз аты дәрмен екен. Сол жетім баланы Дәркембай өзінің інісіне апарып балағып беріпті. Әр ағайынның баласы, әр Көркембайда ұл жоқ болған. Оның үстіне дәрмен бала соншалық зерек, ыстық жас болған соң, Көркембай бір жолата өз баласы етіп кетіпті. Дәркембай да оны ендігі жалғыз бір көзіндей көреді екен. Дәркембай кейін сол жалғыз жігіт дәрменді өз қолымен әкеп Абайға қосыпты. Қазір бір жағы жатақта, бір жағы Абай қасында жүріп, ет тірлік етеді екен. Базаралы дәрменді көргенін айтты. Оның өнеріне жұрт сүйсінгенін, әсіресе Абай ден қойып отырғанын еске салды. Дәркембайға бұл сөзді Базаралдан есту сыйдай көрінді. Басында домбырамен бұлғақтаған ойсыз талапсыз сауық масыма деп ем, енді бақсам, келген сайын Абай сөзін айтып келеді, өзі де Абайдың ізінде жолында сияқты, сонысына ішім жылиды, деді. Базаралы жақында Абайдың дәрменге айтқан өсиетін еске алып, дәке, ініңе Абай үлкен сөз айтты ау, өзге іні балаға айтпаған сөзін, артпаған үмітін, дәрменге арнап соған артып отырды бір сөздің кезегінде. Сонысы маған қатты жақты. Абай тегі, Құнанбайдың Абайы емес, халықтың Абайы бопты ғой мүлде. Халық болғанда, жылаулар халықтың қасынан табылсам дейтін бопты. Сонысына дәрменді қанат құйры өткендей. Бір үлкен өлең мен үлкен өнер айт деп, баулып отырғанын көрдім, деді. Дәркембай тағы да көңілдене түсті. Енді бір кезекте Базаралы қалада өзін қарсы алған Оразбай жиренші бейсенбі күн тудай байларды да еске алып сырласты. Көп күндер орталарын алған болды. Ертелігеш бірі ақылым деп, бірін ақылым деп құлағыма қайдағыны құймаққа тырысты. Аңғарсам бәрінде жатқан бір мүдде бар екен. Басын тауға да тасқа да соққан Базаралы емес пе еді? Барған жерінен артық жамандық таппас. Осыны тағы шүйліп салайық деп мынау сайлау жөнімен өздері арбасып жүрген таласына енді мені жетпек тәрізді. Құнанбай баласында сенің кегің болса, біздің де ішіміз бар. Кегін кеткен Құнанбай балаларын осы бетіңмен бір соғып қал, соқтығып қал, дейді. Менің қолыммен от көсемек болады. Бүгін өзіңмен оңаша сөйлескенде, осылардың осынсына не десем екен, не қылсам рауа деп, Ақыл қосайын деп ем. Бұндайды ойлағаның бар ма, қартым, деді. Дәркембай көбіркілген жоқ, ол базаралыға тоқтау салған жоқ. Қайта қайрау айтқан сияқты. Бірақ әуелден басып айтқаны, тек шиырыңды, сырыңды соларға қоспа. Олар өз өгін берген болсын ақ. Бірақ қыл мойынға тақағанда сен тастап, сытылып ойнақтап шығады. Өз таразыларын бағады деген. Осы ойын таратып келіп, қайратың болса, қажырың жетсе, қамырың бір халқыңмен болсаңшы, істеме демеймін. Сенің қасың бұл күнде өзара жаулық үстінде әлсіреп отыр екен. Сондай қайырыңдап тұрған шағында қақсата бір ұрып қалсаң, ол осал болмайды. Бірақ сол ісіңді де халықпен істе. Тек кеңесіңді жатқа қоспа. Жангер жақыныңа, өзіңді өзегі талған мұңдасыңа қос, деді. Базаралы осы тұста жеті ауылдың Тәкежаннан көрген қорлығын еске алды. Жерменен жердің түгі зор сордың түбеді ғой, дәке. Құнанбайдан да қалың елдің көрген қатты тепкісі бір жағынан жерге тірелуші еді ғой бұл. Бұл күнде Құнанбай өлсе де Құнанбайлық құрмапты. Қайта өршіп, өрбіп, құныға түсіпті. Кепкемей немене, ана жеті ауылдың көргені. Атама, еске алсам зығырым қайнайды. Әбдінің орағы Әзімбайдың қылтасын қырықса, рауа ғой деп ем. Жылаулар ел дегенім сол. Солар. Жоқтасаң соны жоқта. Жағаласып жарғылассаң сондай сорлаған сансыз көп үшін аранда. Әзімбайдың сорлығын естігенде, бар Шыңғыстың іші тысындағы сайтасына дейін шулаған жоқ па? Соққы теп көргеннің бәрі жағасын ұстап, тісін басты ғой, деді. Дәркембай жеті ауылды жақтай отырып, намысы бар азаматқа бет сілтегендей. Базаралының қазіргі Дәркембайдан алған қуат сөзі оған қанат бітіргендей. Қайрат дер енді қалжың тәрізді бір ой тастап сөйледі. Ақылың ақлақ, бірақ маған тағы бір ой келеді. Осы кез ел мойындағы еркелерің бірмен бірі белдесіп, жамандасып жүрген кез екен ғой. Солардың желіктірген бетімен соқтыққан кісі болайын. Дәл өздерінің ұяласының біріне қалтыратқандай қатты бір соққы сермейін, дәке. Тұра тұр, дәке. Мен ақылды осы сенің қасыңда отырып таптым ба деп отырмын. Тек аз ғана аял болсын. Не көрмеген басым, тел-тентегің бір сойқанды бастауға дәл осы дәмнің үстінде бекінді деп білді, әке, деді де, базаралы да сырқыннан бір түйір ірімшікті алып, антырымын жасағандай болып, аузына салды. Жөктің суық сұрқыл жүдеу бір күні, бүгін қашамады отырған Тәкежан ауылының үстінде тұр. Тобықты жерінің бір шеті жайлау болғанда тағы бір шеті күздеу. Жайлаудағы ең төр көріс пен күзектегі ең жырақ шеткі қоныстар Құнанбай ауылдарына қарайды. Ал бұл ауылдар ішінде малы мол болғандықтан және шаруаға пысық тықақ болғандықтан Тәкежан ауылы әрқашан өзгелерден озып шырқау барып отыратын. Сондайда қонатын күздігінгі ең шеткі қонысы осы уақ жеріне тіркелген қашама деген күзек болады. Кішкене көлдің шетін ала отырған жалғыз ауыл сол Тәкежан ауылы. Жаздыгүнгі де емес, ауыл үйлері біріне бірі сығылысып жақын қонған. Үйлер арасында шиеден нықтырма жасалыпты. Түнгі малдың жатысына өздерінің қонысын бейімдеп отырған шаруақор ауыл танылады. Тәкежанның өз үйі көл жақ шеттегі үлкен абажадай қоңыр үй. Өзгі жеті сегіз жыртығы ашық, малшылар үйі. Ауыл сырты тозған сары жұрт болса да, бай ауыл қарашаның қатты суық қара желіні жонын төсіп, күзекті тақырлап жеп бітіргенше көшпей тартысып отыр. Тәкежанның қалың жылқысы мен қой түйесі де ауыл маңында жоқ. Алыс қырқа ұзақ қалың шұбарларда өрісте жүр. Маңының оты тозған шаруа ауылы қазір жақын қонақ келсе, мал алыста өрісте деп өлі ет асып беруге сылтауы әзір. Тіпті ауыл маңында үрген ит те жоқ. Оларда сорпа сүйек тимеген соң жүдеу күздің күнінде тышқан аулап қаңғып кеткен. Осындай сырта жарында дағдылы тірлік белгісі жоқ. Суық қабақ жабырқау ауылға үш салт атты келді. Бұлар Абай, Ербол, Дәрмен. Ойда жоқ көңілсіз бір жұмыстар еріксіз атқа міндіріп осы Тәкежан ауылына келтірген. Абай аттан түскенде қабақ шытынып амалсыздық ажарын көрсетті. Үй ішінде Тәкежан Қаражан бар, және бүгінде дөңгелек қалың қызыл жүзін қоршылай қабындап шыққан қара сақалы бар Әзімбай отыр екен. Келгендер үйіне баяу амандасты. Тәкежан інісінен кейінгі елдің амандығын жай-жапсарын сұрап, Абайдың келісінен әлденен сезгендей болды. Ел іші тыныштық па деген сөзді, бөтен бөгде ұрыс қағыс жоқ па деген жайларды көп сұрасқан. Қаражан мен әзімбай болса, салқын сызды қабақтарын ашқан жоқ. Үнсіз ғана кезек әмір етісіп, қазан астыруға белгі беріскен. Олар Абайдың бұл ауылға сирек келетінін білет, келсе жайсыз сөз ала келет деп ойлайды. Үнемі бұл үйді сынап, қырын алып жүреттеп өздерінің өкпелейтін бірде бір кез ұмытпайтын. Қалың жылы киім киген бай бәйбішенің бұл күнде күзекте тігіп отырған үйі де жылы екен, айнала қалың киіз, текемет, кілем тұтылған. Ортада сарғидың оты маздап жанады. Малға жібермей, үйдегі өлетті асқызып жатқан қаражанның ажарын сезіп отырған Абай көбіркілмей, осында келген шаруасын айта бастаған. Ол екі жұмыспен келіп еді. Біреуі Семейтаудағы бура жоқшыларының жұмысы. Осыдан 15 күн бұрын сол елден толықтың ұрылары бір айғыр үйірі қысырақты алып кетіпті. Осыны Серікбайдан көреді. Ал Серікбай болса, Тәкежанның қолынан келетін ұры деп, сол Серікбайды қағып арылып берсін деп өтініш еткен екен. Абайдың бір сөзі осы. Бұл сөздің сырты сыпай айтылғанмен ұққан кісіге ауыр айып тәрізді. Біреудің аға адал малын алған баукеспе жәлеп ұры бар. Сол саған арқасы үйді. Яғни оны ұры етіп осы қылмысты істетіп отырған сенсің. Ендеше оның істеген үшін жауап беретінде сен, осыныңды жөнге сал қылмысыңа жауап бер деген тәрізді. Абай емес өзгі қазақ мұндай жайды мың жерде майдалап айтып келсе де Тәкежан ақыра қарсы тұрар еді. Қазір қуызым ян үйіші әлденеден құр томсарғаны болмаса басқа сыр берген жоқ. Тәкежан аз отырып, айлалы бір қыр тауып, ащы мысқыл айтты. Түгел тобық тұры. Ол ұры болған соң елдің басы Құнанбай қажының ауылы дауыры. Оның ішіндегі жасы үлкені Тәкежан бас ұры болады. Сөйтіп мауыз дегеннің жоғын қаққанда, сұрау салғанда, сол Тәкежаннан баста барылады ғой тегі. Сен болсаң, бұл елдің ұяты боласың. Сол ұялғанның басы осы деп, мені торисың ғой деді де, ызалана күлді. Абай Тәкежанға сазара қарады. Біле білсең, менің сенен бөлек ұятым жоқ болар, Тәкежан. Сен ұялтар іс қылсаң, мен ұялмай, аман қалар дегенге итім сенер ме? Сені ұялтып, соған мен семірет деген бақал есепті қашан қоясыңдар осы түгі деп, Қаражан мен Әзімбайға да суық қарады. Ұрты салбыраған қызылға бақ Әзімбай, жуан ақ таяқты өткір қарапшақпен жонып отырып, ұялмастан ерін шығарды да, мырс етіп күліп қойды. Сенгенім ақ дегендей, ішінен жауыққандай сес білдіреді. Тәкежан жаңағы Абайдың сөзінен соң, ішек қарын аршысып, сырласпайықтарға аспайға бай. Айтқаны Серікбай ғой, ол итіңді бұл ауыл көрмегелі 6 ай болды ма немене? Қайда тентіреп жүргенін білгенгісі көргім жоқ. Ұстап алды, үйтіп же, арылғаным сол деді. Айғағы айтушысы жоқ дау болғандықтан, Абай бұл сөздің Тәкежанға дарымайтынын өзде сезіп келбеді. Әзірге жауапқа жармай, бураның малы жөнінде іздеу сұрауды кейінге қалдырып, ол жайды бір доғарды. Тәкежан ұрлатқан ішін болса, ол малдың жоқтаушысы өзі болатынын сездіріп отыр. Бүгінгі сонысы жетерлік. Қымыз жиылып, шай ішіліп болған соң, үнсіз үй ішінде Абай екінші бір сөзін бастады. Ол Тәкежан мен Жігітек арасында қыстаудағы шабындық жөнінде туып жатқан жаңа даудың шайы. Абайдың енді жеткізген сәлемі осы. Тәкежан бұны тыңдап бола сала ойында отырған ең мазасыз бір сөзінің жөнін сұрады. Осы сөзді Жігітектің сол ауылдары сөйлеп отыр ма жоқ? Әлде басына бәле бұлт оралып жүрмесе бойын аспатпайтын базаралы құтыртып отыр ма? Базаралы болса қайтушы еді. Ет бауыр туыс онікі, жер болса тағы онікі. Есесін жоқтаса да бәл іздеген бола ма? Есесі кетіп жүр ме екен? Жерін алсам жемін бермеуші ме? Ол есемет. Теңдікпен беріп отыр ма едің жерін? Тартып алатынсың да тамағына болымсыз бірдеңе тыққан болатынсың. Жылдағы жайын кімге жасырын еді? Осы сөзді базаралының өзіне ақ сөйлетсең еді, Абай. Менің зәулім сен болып не қыласың? Айдаудан келмей жатып, арандап жүр дейді ғой базаралы. Көрсетемін, кездесемін деп, естілмей жатқан жоқ. Соның құтыртып отырғаны ғой, бас көтертіп. Басылған бас көтерсе жазалы, базаралы базынасын айтса жазалы. Зорлықты өзің етесің де, Зорлық көрдім десе, оны кеп жасқырасың. Базаралы сенің жоқшы болғаныңды тілейін деп жүрген жоқ, Абай. Осымды қашан айттың деме. Ел сыбысын естімей жатқаным жоқ. Бұндайдан опық жегенде көрермін. Базаралыға қылғаным аз ет деп отырсың ғой, Құнанбай баласы. Жылаулар базаралын тауыпсың ғой. Менің етімнен өтіп сүйегіме жеткен соның тістірнағын сен бір сезбей-ақ кеттің ау, Құнанбай баласы бола тұра. Базаралы жылатқан қазақтың баласын мен көргем жоқ ендеше. Айзаттың да байлаттың, торғайдай тоздырып көбінің көзіне көк шыбын үймелеттің. Сонда да мен қорлықты базаралыдан көрдім деп бақсыдай сарнайсыңда отырасың ғой. Екеу осындай зілді шапшаң сөздермен тез қағысып айтысып барып томсарысып қалған еді. Бағынадан бергі Абай жауаптарын тұсында отбасынан бұрыла түсіп Абайға суық қырыс қарап отырған Әзімбай енді қатқыл үнмен кекетіп бір сөз тастады. Түгел тобықтың түңілткен базаралы қылығы естілмегенде осы өңірде тек бірақ кісі естілмепті. Ол біздің Абай ағам. Жақсылық жақсылық дейміз. Жақсылық намысыздық болса, сол жақсылық аттысы құрбақ қалса екен осы деді. Бұл күнде азуы шыққан қатал асау Әзімбай тегінде өлердей тоң мойын томырық болып келе жатқан. Тәкежанда емес, белдесуге берік, бұзар мінездері білініп жүр деген Абай өзі де естуші еді. Кейбір кәрілерді Әзімбай боқтапты деген сөз, кейбір ақыдаулаушыны Әзімбай топ алдында дүре соғып жазалапты деген сөздің де Абайға жеткені бар. Жаңағы ол айтып өткен сөздер Құнанбай балаларының өзара да айтыспайтын сирек сыра. Базаралы Нұрғаным мұрасы тағы да кеп жібімес тоңдай оралып отыр. Тоң мойын топас жастың аузымен айтылған ұят арлы сыр. Жамандықтың сабағын әке мен шешеден көп алса да, енді олардан сұмдығын асыра бастаған Әзімбайды Абай қазір жирене жек көрді. Шынтақтап отырған жастықтан ызалы кеудесін жұлқа көтеріп ақырып қалды. Тарт, Әзімбай! Арсыз сіліңді. Әкеңнің ауыз барма сарамдыққа бетің бұлш етпей, сен басайын деппен. Жақсылық, жақсылық құрымасын. Онымен жағаласқан жан құрсын. Қанша жыл жақсылық жолына түсіп, қажығандай қайрат етіп ең. Біле деп, жуандық деп, мал деп көз аштың. Тілің шыққанда боқтықпен, сұмдықпен шығып отырғаны мынау. Жанасып көрген жерің бар ма жақсылыққа? Жақсылық мына Тәкежан мен Қаражанның отының басында ошағының бұтында мекен, немесе ана теңінде буылы жатыр деппең. Атаның ұлы болма адамның ұлы бол дейт жақсылық. Аяныш, әділет, адал жүрек керек дейт жақсылық. Естіп көріппең сен мұндайды? Жоқ, жақсылық құрмасын. Одан садаға кетсін сендей, аласы мен арамды қос қыртыс боп қосылып кеткен надан кеуде өзімшіл жандар. Әзімбай жауап қатқан жоқ. Бірақ Абай сөзін бітірместен тағы да ерін шығарып мырс берді де, етегін сілкіп тастап, атып тұрып үйден шығып кетті. Аға сөзіне сәтте болса ой салу жоқ, жамандасып ішінен боқтасқандай, құстасып кеткен кетіс. Баласының ашуын Тәкежан аңғарып отыр, ол Абайдың жігітек жөндеу сөзіне де көнген жоқ. Қысқа түйіп айтқан жауабы, биылғы жылы шауып қойдым. Шапқан шөпті жігітекке беріп кішірейетін жазығым жоқ. Келесі жылы сөйлесерміз. Мына пішенді қайырмайым. Егер жігітек тасып аламын десе, күздеуден қыстауға қайтқан сапарымда сол он қыстаудың үстіне қонып аламын да, тасып алған пішенді бар малыма жегізіп болып қана өз қыстауыма көшемін деді. Айтқан сөздеріне зорлықшыл туысын көндіре алмаған Абай енді үнсіз тыйылды да отырып қалды. Тағы біраздан соң қабағы келіспеген үйді ұнатпай, ас піскенше тысқа шығып кетті. Ауыл реңі өзгеше жүдеу еді. Далада бұттары жылтырап, жалбыр-жұлбыр киініп, бір сөңдіген, күс басқан аяқтары қызарған кедей балалар көрінді. Бай үйінің сыртын жағалап, жүк жиылған күнес жақта ақырын күбірлеп ойнайды. Қойшының қоңыр лашығының бір үзігі сыпырылған. Қолы беті жарылған жұмыскер әйел үйінің жыртығын жамап отыр. Жалаңаштанған үйдің керегесінен жүдеу шоқпыт жоқшылық көрінеді. Арқасына алағап жамылған, басына шоқпыт тымақ киген кәрі кемпір сол шала жалған үй ішінде қара суық астында малма сапсып отыр. Абай жалғыз өзі жағалап осы үйге тақады. Ішінен мынадан да ауыр күй болар ма неткен соғыр. Қара суық күн мынау, Баспанасыз жел өтінің астында лыпасыз, жылусыз жыртық шоқпыт жандар мынау. Кімдер екен деп, әуел үй сыртында құрым үзіктің көптесігін жамап отырған жас әйелді көрді. Абай бұл әйелді танымайды екен. Жүзі жүдеу, киімі жұқа келінің ажарында науқас белгісі бар, беті қолында көк тамырлар білініп, жөткіре түседі. Абайға жалт қарап үйменген жүзіне болымсыз қан ойнап шығып, дәл екі бетінің ұшында дерт таңбасындай айқындап тұр. Келінмен амандаса бергенде, абайға үйдегі кемпір де бұрылып қарады. Бұл үй кімдікі екенін абай енді таныды. Кемпірге тақап кеп, ойпырау, Исау, сенің үйің бет бұл. Осынша жүдеп тозған кім болды екен деп келе жатырем деді де, абай иіс кемпірдің қасына үй ішіне кірді. Енді аңғарып қараса, иістің жыртық құпсының екі етегі жайыла түсті де, екі жақ бүйірінде екі кішкене бала суықтан тығылып паналап отыр екен. Балалардың жақтарынан боздағы шыққан, шаштары ұзарған, жүздері мен кірпіктерінде қалың қорқыныш пен ауыр уайым тұрғандай. Екеуінің де көздері абайға жасқанып жалына қарайды. Қап-қара ашық көздері де жазықсыздан жаза шеккен панасыздық соры үйлігіндей. Арық құп-қу беттерінде аштық табы да бар. Көздері алара түскен әлсіз балапандар тағы да бүрісіп, әжесіне тығыла берді. Шамасы бес пенен үш жастардағы аянышты бөбектер. Абай иіс кемпірдің амандасқан сөздерін де естіместен, екі шиеттей баланы ойлағанда өз жүрегі тоңасып, қатты бүрісіп кетті. Иіс қапалы шайын баяндап отыр. Қарағым абай, ай, бізге берген күнді анабайдың үйінің итекеш итіне де бермесін, не қыласың дейді. Абай бұл кемпірдің баласын еске алып, балаң қайда? Иса қайда? Әні күні пішен басында бір азаматтық ісін көрдік деп келіп еді мағаш. Баласын өжет, жақсы етіп өсірген екен, иістеп еді. Сол өжеттік басына жетпесе не қылсын? Қырын алып отыр ғой әсімбай. Қойшы етіп күн ұзын лыпасыз күйде қойшы етіне салып қойды ғой деді. Кішкене бөбектерден әлі көзін ала алмаған абай балалардың бастарынан сипап аттарын сұрады. Үлкен Асан, кішісі Сөнекен. Аттарын өздері ақырын ғана шала сыбырлап, тұмауратқан үнмен айтып берді. Абай иістің бірталай мұңын тыңдап еді. Келіні болса ауру екен. Ыстық істеп ішерлік отын табар да жан жоқ. Иса болса ымыртта бірақ келеді. Ауру келінді отынға жіберуге кемпір аяйды. Сонымен күнізім мынау кішкентай лыпас екі немересін осылайша бауырына басып отырады екен. Күнім осы, балапан қанатының астына тыққан кәрі тауықтай отырғаным мынау деді. Тәкежан үйінің жанында қалың киіз жапқан отау үй бар, ол әзімбай отауы. Сол үйдің жанына түйе шөгерілді. Теңдеп әкелген қарақ үй бар екен. Қаражан бұл кезде үйінен өзі шығып, қия келген бурыл сақал малшыға зекіп, әмір етіп тұр. Қиды берме, түгі көрінгенге, үлкен үймен отауға ғана бөліп қой. Отын көрінсе шетінен қылқиып, бір жағым, екі жағым деп тіленіп, телміріп келетте тұрады. Тарт, жоғал үйлеріңі, неге келдің сен қатын деп, жылқышының келіншегіне, сен де аулақ бар деп, қойшыға, және бірер жыртық киім жүдеу жүз, боздағы шыққан бала мен қыздарға ақыра зекіп, айдап салды. Тек жұрттың бәрінің соңында ақырын басып, қорғанып келген отыншының кетіктіс шұбар кемпіріне ғана орта қап қарағиды зорға өлшетіп берді. Ал осыған ырза бол деп Қаражан кейін қайта берді. Абай осы кезде Қаражанды тоқтатып, бір қап өзі бұйырып бөлек түсіртті де, отыншыға алғызып, иіс кемпірдің үйіне жөнелтті. Абай Қаражан қайта бұрылғанда күліп жіберді де жеңгесіне жойлап қалжың айтты. Шіркін Қаражан, ай, сенен де мырза бай бар ма екен? Кедейін сендей жарылқаған бәйбіше көрсем көзім шықсын. Қайтып қана қарағидың орта қабын қиып бердің деді. Қаражан өзінен қысылғандай болды. Бұл күнде әжім тартқан сұрғылт жүзін сәл жадыратып, абайға көзін сығырайтып күліп қарады. Орамды тілін айтқыштығын бұл жерде ірке алған жоқ. Қасымнан бетер қайным, ау, бұл жерде де сыртымнан бағып сынап тұр ма едің деп абайға есік ашып үйіне кіргізді. Қаражанмен әзілдесуі абайдың бағанадан бергі түйілген көңілін басқаша жадыратқандай. Ол қазір айналадағы бар көріксіз күйкі күйлерден өзінше бір өзгеше ұшқын шабыт алғандай болды. Ызалы мысқыл аралас ашынған ой сергек оянғандай. Төргө карай ширак басып кеп отура сала, дәрменнен кагаз менен карындаш сурат. Дәл осы кезде тыста, үй сыртында дабырлап жүргөн усак балдар сыкылык эстилип эт. Жыртык кыйым кийген нүрпип тонган жүздөрү бар 3-4 кичкене бала эсиктен бас багып отумаздап турган үлкөн үйгө сыгалайт. Жылы жерге жакындауга батыл да жок, кызга телмире карасат. Каражан ол балдарга көз түшкөндө тейтерман, шык деп шошта үркүтүп жиберди. Сол балдардын алдында үй ичине батыл энген кичкене кара домолок бала шөпүш этти. Ол Тәкежан Каражанның Азымбайдан туған үлкен немересі. Ет пісер кезде үлкен үйге жолдастарын ертіп жүгіріп келген. Қазір Каражан қазаннан бір жілік түсіртіп, сырлы тостағынға салып, сол баласына ұстатты. Қолына кездік беріп, сыбырлай бұйырып, ақыл айтып жатыр. Үйде отырып же. Далаға шықсаң, ана кедейдің өмшең сүмелек баласы қолымнан алып қояды. Жалынып сұрап. Еміп, артыңнан қалмайды. Асын түшкізбейді. Жер шкірлер, шықпа, қасымды отырып жетеп, қақылдап отыр. Шөпш бала кетейін десе кет алмай, құрбыларынан ұялып, жалтақ-жалтақ етіп асында жей алмай, алаңдап қояды. Бірақ ызғарлы шешенің құрғынан құтылар демес, абай бұл күйді де мысқылды жүзбен түгел бағады. Ойлы көзі үй ішінде, Қаражан Тәкежан жаққа жалт-жұлт қарай түседі. Шапшаңдаған шауыт пен құрыш сөздер қатарларын құйып отырғандай. Ербол мен Дәрмен отбасына жақын отырған Абайдың сырт жағында жантайысып отырып, күбірлесіп қояды. Ербол Абайдың мұндай ашу артынан, қатты қақтығы сілкіну артынан, өлең жазса мысқылсыз жаза алмайтынын біледі. Дәрменге күбірлеп, бала, Абай өлеңге кетті-ау, дәл осы жолы кімге шаншылатынын аңғарасың ба жоқ па деді. Дәрмен бағанадан бергі дауда өз қадірлейтін базаралының бір мұңды үйлерін ойлап отырған. Сол бетімен топшылап, мен білсем Абай ағам, базаралының Тәкежан мен Әзімбайға айтатын дауын жазып отыр деді. Ербол ойы олай емес еді. Жоқ, мен білсем, дәл бүгін бізге мал соймай кәрі қойдың өлетін асып отырған Қаражанның сараңдығын найзаға шәншіп жатқан болу керек. Соны айтса екен деп, мен де жатырмын. Қазанның сыртына қарап, қарным ашып отыр деді. Дәрмен қалжың айтты. Ерек-ау, қарныңыз қанша қоңылтақсыған мен Абай ағамның өлеңін Қаражанның қазанына түсірмей қойсаңыз нетті. Мұндай асқа Сараңбайдың сыбағасын өзімізде бере алмас па едік дегенде Ербол да күлді. Осы уақытта Абай жазуын тоқтатты. Енді Ербол, Дәрмен деп екеуін қатарына шақырып алды. Тәкежан, Қаражан, сендер де тыңдаңдар деп үйдің ішін тегіс елең еткізді де жаңа өлеңін оқып кетті. Қараша жел 90 мен сол бір екі ай, қыстың басы бір ерте біреу жай, ерте барсам жерімді жеп қоям деп ықтырма мен күздеуде отырар бай деп бір тоқтады. Айтып отырған ауылы, қазір өздері отырған Тәкежан ауылы екен тыңдаушының барлығына тап еткендей таныла кетті. Ербол мен Дәрмен, е бәсе, бәрекелді Абай аға десіп қалды. Айтпап пен бала тоқтай қал деп Ербол сыбыр етті. Содан әр Тәкежан ауылындағы мал баққан малшының отын жоқ көршілердің күйлері кетті. От тауып жылын алмай боздағы шыққан балалар соруда ұмтылған жоқ. Ортағап қарағи, кәрі қойдың етімен Ерболды жөнелтпек боп отырған сараң үйдің есебі де айтыла келді. Дәл осы үйдің балалар турасында танытқан ит мінезіне арналған қатты мысқыл сөздер енді шығандап шықты. Бай үйіне батып кіре алмаған жасқаншақ жыртық балалар мен олардан тамағын ұрлап ішіп отырған шөпіш танылды. Кедей баласына жиреніш атып отырған ысқырған Қаражан мінездері қаз қалпында өлең қатарына түсті. Бай үйіне кіре алмас тұра ұмтылып, бала шықса асынан үзіп жұлып, ығы жағынан сол үйдің ұзап кетпес үйген жүктің күн жағын орын қылып, әкесі мен шешесі баланандыр, о да өзіңді ит болсын, азғыр-азғыр, асын жөндеп іше алмай қысылады, құрбысынан ұялып, өңшең шалбыр деп, шүйілген жолдар иесін тауып жатыр. Әсіресе, о да өзінде ит болсын, азғыр-азғыр деп әйгілеп айтқан ауыр соққы, Қаражанды қақпастан қамшымен ұрғандай болды. Бай мен кедей арасындағы бітімсіз аңдысқандық айтылды. Балаға шейін екудай қал бар екенін Абай айтып бергенде, бұлай емес деп дау айтар, мойын бұрар шама Қаражаннан табылмастай.